Ovaj program Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Ovo su najvažnije informacije ovog jutra. Nerealno da Srbija do kraja 2009. godine podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, ocenjuje izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Plate i penzije zamrznute i u 2010. godini, izjavila ministarka financija Dijana Dragutinović. U Rumuniji se održavaju predsjednički izbori. U eksploziji plina u stambenoj zgradi u Moskvi poginulo je troje ljudi, a 14 ranjeno. U Iranu toku velika protivvazdušna vojna vežba u cilju zaštite nuklearnih postrojenja od mogućeg napada. Tokom dana sunčano, relativno toplo, temperatura od 15 do 22 stepena. A gost pres kluba, koji emitujemo odmah nakon pregleda najvažnijih informacija, je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost. O upravo završenom štrajku radnika firme 21. maj iz Lapova, koji su blokirali prugu, onemogućili domaće i međunarodne vozove, Čanak kaže.
To je za normalnu državu vrlo velika ucrna. Probajte da legnete na bilo koju francusku italijansku prugu u roku od minut jedan, doći će vam lično da vas skloni. Sve će vam dati samo da vas skloni, dakle, jer tamo ta pruga ima svoju ekonomsku vrednost, ona proizvodi gubitke ako ne radi ili donosi profit ako radi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocenio je da je nerealno da Srbija do kraja 2009. godine podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Kandidatura je velika stvar, zato moramo biti realni. To nije i ne sme biti igra pokera, nego igra se jasnim pravilima po kojima se stiče poverenje svih 27 država članica institucija Evropske unije, suseda Srbije i ostalih zemalja kandidata, sadašnjih i budućih, rekao je Kacin za Blic nedelje. Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović izjavila je da će i u narednoj godini plate zaposlenih u javnom sektoru i penzije biti zamrznute. U intervjuu za Večernje novosti ona je rekla da je predviđeno i zamrzavanje plata zaposlenih u javnom sektoru, koji u proseku iznose 25% troškova zarade, kao i dela subvencija za pokrivanje zarada zaposlenih u pojedinim javnim i preduzećima koja još nisu privatizovana. U Valjevu je juče preminuo muškarac za koga postoji sumnja da je bio zaražen virusom novog gripa, a uzrok je poslat na laboratorijsku analizu Institut Torlak. Dežurni epidemiolog u Valjevu Biljana Rajković rekla je Tanjugu da će rezultati analize najverovatnije biti poznati danas. U eksploziji plina u stambenoj zgradi u Moskvi poginulo je troje ljudi, a 14 je povređeno, javila je ruska agencija Intertas. Nesreća se dogodila u jugoistočnom delu Moskve, a među povređenima je četvero dece, izjavio je to predstavnik Moskovskog ogranka Ministarstva za vanredne situacije Evgenij Bobilev. U eksploziji metana u rudniku na severoistoku Kine poginulo je 87 rudara, a 21 se i dalje vodi kao nestao i novi je bilans nesreće, prenala je agencija Xinhua. Eksplozija odjeknula juče ujutru u trenutku kada se 528 rudara nalazilo u rudarskom oknu. U Rumuniji su danas počeli predsjednički izbori na kojima učestvuje 12 kandidata. Sa najvećom šansom da uđe u drugi krug izbora su sadašnji predsjednik Traian Băsescu, predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Mircea Joana i predsjednik opozicione nacionalne liberalne partije Crin Antonescu. Oko 18 miliona Rumuna moći će da iskoristi svoje biračko pravo. Azerbejdžan će pribeći vojnoj sili ako pregovori sa Jermenijom o rešavanju spora oko Nagorno Karabaha ne uspeju, izjavio je predsjednik te zemlje Ilham Alijev. On je rekao da očekuje da će sljedeće nedelje s predsjednikom Jermenije Seržom Sarkisijanom razgovarati o rešavanju spora oko Nagorno Karabaha. U oružanom sukobu koji je trajao od 1988. godine do 1994. poginulo je oko 30.000 ljudi, a oko milion ih je raseljeno. Iran je danas započeo protivvazdušnu vojnu vežbu velikih razmera u cilju zaštite svojih nuklearnih postrojenja od mogućeg napada. U vežbi, koja će trajati 5 dana, učestvovaće elitna iranska revolucionarna garda i redovna vojska, a odvijeće se u oblasti površine oko 600.000 kvadratnih metara u centralnom, zapadnom i južnom Iranu. Među muslimanskim hodočasnicima u Saudijskoj Arabiji zabeleženi su prvi smrtni slučaj od novog gripa, pošto su 4 osobe preminule po dolasku u tu zemlju, saopštile su saudijske vlasti. Procenjuje se da se ove godine na Hadžiluku putilo oko 3 miliona ljudi iz 160 zemalja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nego objavimo i pres klub, bavimo se i kosovskim lokalnim izborima. Zbog slabog odziva Srba u većinskim srpskim opštinama Novom Brdu i Štrpcu, albanske partije su osvojile većinu u opštinskim skupštinama, dok će za predsjednike opština u drugom krugu glasanja boriti se i srpski i albanski kandidati, prenosi Ana Mari Repić.
Predstavnici Srba ušli su u drugi krug izbora za gradonačelnike u opštinama Novo Brdo i Štrpce, gde bez obzira što čine više od 60% stanovništva, neće imati skupštinsku većinu. Ukoliko i u drugom krugu izbora, koji se održava 13. decembra, bude mali odziv srpskih birača, na čelu ovih opština biće albanski predstavnici. Bratislav Nikolić, kandidat Samostalne liberalne stranke za predsjednika opštine Štrpce, ide u drugi krug izbora. Njegov rival biće kandidat iz Demokratske partije Kosova. Nikolić ističe važnost glasanja Srba u Štrpcu.
Vezano za opštinu Štrpce je bitan zato što Srbi imaju svog kandidata u drugom krugu i samim tim mislim da je proradila i da će proraditi svest u opštini Štrpce što se srpske populacije tiče. Mnogo je bitno za građane opštine Štrpce da imaju svog kandidata za drugi krug.
Nikolić kaže da je neophodno da Srbi imaju svoje predstavnike u lokalnoj vlasti.
Donose da oni imaju svoje legitimne predstavnike u kosovske institucije, zapravo u lokalnoj samoupravi. Mislim da posle drugog kruga izbora opština će biti na neki način multietnička. Ona je i sada multietnička, ali mislim da će biti i u drugom krugu.
U Novom Brdu srpski kandidat za predsjednika opštine Radovan Denić iz Socijaldemokratske partije i kandidat Demokratskog saveza Kosova idu u drugi krug lokalnih izbora. Ukoliko izlaznost birača bude slaba, Srbi mogu izgubiti vlast i u ovoj opštini. Srđan Jovanović je bio kandidat Samostalne liberalne stranke za predsjednika opštine Novo Brdo. On kaže da je oko 15% Srba glasalo u prvom krugu, što nagoveštava da Srbi teško mogu dobiti opštinu u kojoj čine 60% stanovništva.
Ja mislim da su Srbi svoju šansu izgubili u prvom krugu. Sada lično mislim da u drugom krugu male šanse ima da pobedi predstavnik koji dolazi iz srpske zajednice. Zato što ni u prvome krugu nismo uspjeli da izvedemo više od 15% glasačkog tela koje čini srpska zajednica i verujte mi da sumnjam u to da će naš kandidat iz zajednice uspjeti da pobedi u drugome krugu.
Ocenjuje se da je mali odziv Srba na izborima direktan rezultat pritisaka i stava vlade u Beogradu. Zato bi nastavak bojkota izbora doprineo da Srbi izgube vlast u sredinama u kojima su većina, zbog čega je, upozorava Jovanović, opstanak Srba doveden u pitanje.
Ljudi koji su pretili lokalnom stanovništvu da će ih sankcionisati država Srbija su dostigli svoj maksimum i uspjeli u svemu tome. Faktički oni su radili za interes albanske zajednice i pomogli Bajrušu i Beriju i ja ih razumijem zato što 90% Srba živi od pomoći države Srbije. Ali šta se tu, postavlja se jedno drugo pitanje, ako je vlada u posljednjem momentu odlučila da Srbi, ako žele, mogu da idu na izbore i da neće imati nikakve posljedice, šta su lokalni političari radili na terenu? Postavlja se pitanje njihovog legitimiteta. Da li oni zaista mogu dalje da predstavljaju srpsku zajednicu ako su svojim nastupom i svojim angažovanjem i pritiskom na Srbe da ne idu na izbore time ugrozili opstanak Srba na ovim prostorima?
Prema prvim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Samostalna liberalna stranka, partija i srpske zajednice koja učestvuje u Skupštini i vladi Kosova je osvojila većinu u tri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom. Njeni kandidati pobedili su u dve opštine sa srpskom većinom, Klokotu i Gračanici. I u novoj opštini Ranilug je pobedio nezavisni kandidat iz redova srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa u narednih 18 minuta je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost. Sa njim razgovara Milica Lučić-Čavić.
Pres klub.
političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Upravo je završen štrajk radnika u Lapovu koji su po četvrti put blokirali prugu kojom se kreće međunarodni saobraćaj. Oni traže svoja prava, ali je potpuno neizvesno da li će država moći da ispuni njihove želje.
Oni su prevareni.
Kako su prevareni?
Pa njima je obećano, recimo u augustu je i ministar Dinkić obećao iz svog resora da će ta stvar pod hitno se razreši, da to što oni tvrde da će da se preispita valjanost te privatizacije, da će da se natera vlastim da poštuje zakon u onome što oni traže, to da im se isplate te plate.
Za ostale plate
i da se ureguliše da to u budući bude redovno. Ministar Ljajić im opet iz svog resora dao neku milostinju, oni su jedno i drugo prihvatili zdravo za gotovo i od toga se ne mrdnalo. Tu milostinju koja bi iznosila 5000 dinara po glavi su naravno potrošili verovatno istog dana, jer to nije ništa u Srbiji 5000, i sad čekali su, sad je praktično to više nije gde su moje prava, nego što me čoveče vuče za nos. U ovim okolnostima kad je radno mjesto postalo toliko nesigurno da vas sad još dobijete na to, dobijete i ovakav odgovor vlasti koji istovremeno tvrdi da je proevropska, da je demokratska, jer gube ljudi poslovi u drugim zemljama, mislim to je u Španiji recimo od pada franka do sada nije bilo toliko stopa nezaposlenosti. Mislim tamo vlada veoma mnogo vodi interes o tome, prvo da to suzbije, a drugo da ljudi koji su se našli u toj situaciji da ne budu nepotrebno povređeni i drugim stvarima. Znači, niko se ne sprda sa njima kao što se kod nas. Ja ne vidim ništa drugo ako je neko legao na prugu u augustu, a pre toga još par puta, da neko iz vlasti nekome bude to povod da se sprda sa tim ljudima.
Ali to što oni legnu na prugu, to je velika šteta za državu. Pre svega to je međunarodni saobraćaj. Moraju alternativni putevi da se nalaze. A negde u perspektivi mogli bi i u buduće svi da zaobilaze našu železnicu i da putuju nekim drugim putevima. Boje će se da će da naiđu na ovakvu prepreku ljudsku.
To je ozbiljan problem, ali o tom problemu očigledno ne razmišljaju, jer gledano iz ugla stepena ucene, to je za normalnu državu vrlo velika ucena. Probajte da legnete na bilo koju francusku italijansku prugu u raku od minuti, jedan doći će vam lično Berlusconi. Sve će vam dati samo da vas skloni odatle, jer tamo ta pruga ima svoju ekonomsku vrednost, ona proizvodi gubitke ako ne radi ili donosi profit ako radi. Kod nas očigledno ni jedno ni drugo nije bitno za vlast, jer ovi dani mogu da sede. Ono što je meni smetalo, kažemo, ova njihova prethodna tri nastupa besa izležanjem na pruzi, smetalo mi, kao što mi uvijek smeta, zato što to nije štrajk, ne možete to nazivati. Štrajk predviđa vrlo precizno, to ne samo u Srbiji, nego i u konvencija međunarodne organizacije rada. Meni poslodavac nije isporučio svoje obaveze, to je novac, plata, ja vam prestanem isporučujem svoj rad. To znači na svom radnom mjestu više ne radim. Ja ne smem da zloupotrebljavam ništa sa tog radnog mjesta, ne smem da uzem ni jednu spravu da je polomim, ne smem drugog radnika koji odbija da to radi. Mogu da ga ubeđujem politički, ideološki, šta znam, ali da ga onemogućujem fizički da on radi ili da oštetim njegovo radno mesto, to ne smem. A najmanje što smem da izađem iz preduzeća, ja ne smem čak i da zatvorim kapiju preduzeća, jer oni koji hoće da funkcionišu u tom preduzeću imaju pravo da funkcionišu. On hoće da radi bez plate, to je njegovo pravo. Ali sad je to što ja tvrdo stojim na tome, kao predsjednik sindikata koji se od početka opredelio da poštuje prava, da bi mogao da traži od drugih da se poštuje prava, ali i kao pravnik isto me nervira me kad neko poseže za pravom kršenjem nekih prava. To nikada nije vodilo dobrome. Ali sad je to gurnuto strano ovim ponašanjem vlasti prema tim ljudima. To je, sad je postalo pitanje humanosti i nehumanosti vlasti.
Prosto imam utisak da su u nekadašnjem periodu radnici koji su bili zaštićeni i preterano zaštićeni, recimo mogli su u vreme sezonskih poljoprivrednih radova da uzimaju beskrajna bolovanja, da obrađuju svoju zemlju, ili recimo u toku radnog vremena u dvorištu sede pa piju pivo iz flaša naginju, ili izostanu, što recimo na zapadu apsolutno nemaju prava, imaju ne znam koliko dve pauze da popuše cigaretu i to je sve, ja?
Pa nisu ni kod nas imali, možda smo mi zloupotrebljavali, kod nas je pravo bilo fleksibilno upotrebljavano. Kod nas su pauze bile isto pola sata za takozvani topli obrok, kao što su u Engleskoj ili u Nemačkoj, samo što se to kod nas razvuče u nedogled. I meni je jedan poslodavac mi ispriča priču. On je dugo godina radio u Nemačkoj i tamo je naučio nešto što, kaže, nažalost u Srbiji, ja to moram da mu priznam, daleko smo od toga. On je radio na jednom radnom mestu na kome su mu posle izvesnog vremena pridodali jednog Nemca. A on dok je bio sam, on je napravio srpski program. Naime, pauza je zvanično pola sata, ali može da traje koliko se njemu hoće. Znači, nekad je sat. Ako mu se pije pivce, on može i pivce, iako je zabranjen alkohol. Onda je došao taj Nemac i u 29. minutu Nemac je kaže, ajde idemo. Ovo je kaže, počekaj, gde žuriš? Nemac mu je rekao, kaže, dobro, šta ti misliš, ko će da zaradi platu tebi, meni, ako ti ja naradimo? I ovaj kaže, ja od tada, sve mi je svanulo. Shvatio sam da sam ja praktično time što produžujem pauzu, u krajnjem ishodu utičem na iznos svoje plate. To kod nas nikada ljudi nisu, zahvaljujući pre svega socijalizmu, što pouzdano mogu da tvrdim, jer sam kao novinar obilazio sve zemlje socijalizma i u svim zemljama, bez jednog izuzetka, kad pitam radnika kolika ti je plata, daju mi. Nikada ne kaže zarađujem toliko. Oni mi daju, pa ne daju ti valjda zaradiš. Ne, taj osjećaj odnosa prema plati, nekom je dao plato, ne, ja sam zaradio. I tu u tome leži to, pa pošto mi daju, ja ću da pijem pivce na radnom mestu.
Gost Pres kluba je Branislav Čanak, predsjednik granskih sindikata Nezavisnost.
Najviše ima sada ovakvih prekida rada i štrajkova ima u firmama koje su privatizovane. I sad ja se pitam, recimo, ovo u Lapovu, taj 1. maj, čiji radnici su sad leže na koloseku, to je kupilo preduzeće Autovojvodina, to je privatno preduzeće iz Novog Sada. Dakle, šta je motiv tog preduzeća da kupi, recimo, da li je to da je kupio dobro zemljište, da li je to kalkulacija preprodaću to pa ću zaraditi, ali očigledno, pošto tu nema proizvodnje, stoji proizvodnja, očigledno nije interes bio da se tu razvija nešto.
Ne, nije to samo to postoji serija preduzeća vi ne možete da vidite šta je zašto ovaj kupio to. Čak i da recimo da 1 euro, pa 1 euro i 1 euro. Zašto si dao 1 euro? Ne vidi se ishod tog, krajnji rezultat davanja 1 eura. Imate slučaje da kupe građevinsku firmu i prva stvar koja otuđe sve mašine. Pa čekaj, što si kupio? Čime će da radiš? Lopatama i pijucima. Time pošalje indikaciju, pa to mene ovo što i ne zanima. Ja imam neke druge planove. Kao što i ovde, nelogično je, zato što je, koliko god da je GIK Lapovo propalo, ono je imalo jedan takav kapital, to ime je prepoznatljivo u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam na to uranije, u bivšoj Jugoslaviji, na mnogim mestima nailazio na njihov građanski materijal koji ne proizvode, i u Sloveniji su upotrebljavao, i u Africi sam naleteo, i u Aziji sam naleteo na njihove proizvode. Znači, oni imaju neki kapital, to ime ne mora da se predstavlja baš svuda, mnogo, može da se opravda ova pauza, ali sad neko kupi tako, pa kažete, valjda je kupio da bi obnovio onu poziciju na tržištu koje je, to je ne on, on se uopšte ne ponaša tako. I onda bi trebalo onaj komu je prodao, to je agencija za privatizaciju, da ima prvi signal da to nešto nije u redu. I ne treba da se desi da on ne isplati 10, 11, 12 plata. Već je ovo signal da njegove namere nisu bile namere, ne kad je reč samo o tom preduzeću, nego privatizacija socijalizma, ja sam već i Bogu i ljudima dosadio, je suština privatizacije socijalizma pretvaranje prvo jednog oblika svojine u drugi oblik svojine, da bi se efikasnost privređivanja povećala. I odgovornost, naravno. Ako vi to već u prvom koraku pokažete da vaša namera nije efikasnost, ni da biste ostvarili bolji profit pa plaćali veći porez državi, dakle država da prepozna to sebe, nego imate neke druge zakulise, pa znači da privatizacija bez tih radnika, bez njihovog protesta, sama zbog interesa države nije uspela.
A čemu onda postoji agencija za privatizaciju?
Pa ne znam, oni u dobrom delu slučaja da se mi žalimo, oni čak idu toliko daleko da kažu nismo nadležni. Kad počnemo se smejemo, oni kažu pa dobro, jesmo. Oni izbegavaju da uđu u neke situacije zato što očito znaju da, recimo, kao što je ovde, možda je ovde, pošto sam ja čuo od jednog lokalnog funkcionera, ne u Lapovo, ali u jednom susednom gradu, da je njemu u njegovoj stranci, u vrhu stranke, rečeno da će tu uz koridor 10, kad počne odavno da funkcioniše, biti posejana slobodna carinska zona do zone. I da će tu tržište na zemljište biti veoma skupo. i da će dovoljno da vi napravite ogradu i kažete slobodna carinska zona ili milijarde počne da cure. I možda je neko zbog toga počeo da kupuje zemljište. U svakom slučaju to zemljište će imati svoju vrednost kad koridor 10 počne da funkcioniše. Sigurno će, ako nema za, sad za nekoga za nas, neki Francuz će ili Italijan videti neku korist od tog zemljišta, a ja ga čekam u zasedi kao vlasnik i onda mu prodam po 10 puta skuplje.
Koliko imate kontakta sa vladom? Koliko vas čuju i koliko hoće da poslušaju recimo neki predlog od vas?
Pa do pre par meseci je bilo, mi to je kako tako funkcionisalo, kako tako, zato što smo se viđali i sastajali, što u socijalno-ekonomskom savjetu, što u kolegijom socijalno-ekonomskog savjeta, što i bilateralno čak, dakle, vrh sindikata sa ministrom Ljajićem ili sa drugim ministrima, sa premijerom Cvetkovićem naravno. Tada je bio ozbiljan problem što vi ako dotaknete osjetljivu temu i tražite rešenje, oni vas jednostavno ignorišu. Tako da se ja stvarno...
Na koji način vas ignorišu?
Pa jednostavno, šta smo ono imali još? Ja recimo sad pitam vas koliko sati, vi nećete da mi priznate da nemate sat. Jer mislite sad će ovaj da iskombinuje, a nema sat, znači sirotinja je. I onda mjesto kažete, pa nemam, nisam ponela sat. Vi kažete, Bože kako je lep dan danas. A koliko sati, pitao sam koliko sati. Tako da odmah odlaze na drugu temu bez da daju odgovor na ovo. To je u toj fazi dok smo se viđali. Sada se uopšte fizički ne viđamo, niti kontaktiramo telefonom. Sad je o jedan puta...
A zašto, kad je to prestalo?
To je prestalo... Očito, kad, ja mislim da je posljednja sednica socijalnog ekonomskog savjeta koja je bila pre mjesec i po dana, ja sam pokrenuo neka po tačkom razno ozbiljna pitanja koja po meni čine da socijalni dijalog u Srbiji ne da ne funkcioniše sad, nego neće funkcionisati nikada. A to je preterano mešanje u stvari za države u stvari koje su isključivo nadležnosti socijalnih partnera, prihvatanje nekih socijalnih partnera da se mešaju državne stvari, dakle ne tamo da im je mesto, i manipulisanje države sa osnovnim činiocima socijalnog dijaloga, kao što recimo utvrđivanje reprezentativnosti socijalnih partnera, gde je država potpuno preuzela monopol, kao da je to utvrđivanje koliko će da radi u odelenju kod tog i tog načelnika činovnika, a koliko će da pređe iz ovo odelenje u ono. Dakle, kao da nije reč o tripartizmu, jedno vrlo osjetljivom mehanizmu funkcionisanja između, dijaloškog funkcionisanja između različitih interesa, legitimnih interesa. Tako da je na kraju jednom igrarijom koja je neshvatljiva, samostalni sindikat napustio odbor za utvrđenje reprezentativnosti i sad dolazi do ono najgore, da ministar potpuno nezakonito i neustavno zbog toga proglašava da je odbor raspušten, što nigde ne može da se nađe osnov za taj potez. To opet znači da će ministar da upotrebi ili da kažem zloupotrebi pravo da on proglašava ko je reprezentativan, ako nije, a time da određuje aktere socijalnog dijaloga. To znači svi oni nepodobni će da izađu napolje, bez obzira koji će razlog, on će da proglasi razlog jer je preuzeo monopol, i od podobni će ostati i tako će socijalni dijalog da bude.
Gost Pres kluba je Branislav Čanak, predsjednik granskih sindikata Nezavisnost.
Samostalni sindikat je bio miljenik i deo u stvari Miloševićevog sistema, je li tako? Vi ste bili nepodobni Nezavisni sindikat od 1991. kad ste formirani.
Da.
Kao da se sad sve to nastavlja tako isto.
Ne, nažalost ne nastavlja se, postaje sve gore. Milošević je to s nama obavio, da kažem, prvog dana je imao uvid o kome je reč. Stavio nam je razne etikete na čelo, obeležio nas je, strani plaćenici, soroševci, izdajnici i maršalni ćošak. I relativno nas nije dirao u tom ćošku. Mi smo bili potpuno izbačeni preko te margine, nismo mogli ni na što da utičemo, ali smo u tom ćošku bili relativno bezbedni. Sada nas puštaju da funkcionišemo, ali to nema gotovo nikakvih efekata. Sad ja sve ovo što vama pričam, ja nisam prvo u situaciji da obiđem svakog člana da mu objasnim zašto nešto stoji toliko dugo. Recimo, mi imamo 327 organizacija koje čekaju na registraciju.
Sindikalnih organizacija.
To je neki, svako ima po 10 članova, to je 3270 ljudi, čeka u redu da bude sindikalno aktivno. Što je protiv ustava, što je protiv konvencija mora. A drugo, što je posljedica poražavajuća, jer po zakonu o radu, predsjednik sindikata, po našoj terminologiji, to je glavni povjerenik, je po zakonu o radu zaštićen, ne može da bude premešten na radno mjesto, niti može da dobije otkaz bez konsultacija sa sindikatom, odnosno mora da učini krivično delo da bi dobio otkaz. I isto tako mora da mu se da određeni broj sati prema broju članova plaćenih sati za rad sa sindikatom. Ako vi niste registrovani, nemate pravo da tražite to. Od poslodavca vam kaže, ako ostavi, pa mi smo sindikat, ali čekamo tamo da... Kad te registruje, onda dođi. To je prva faza, završi se ta prva faza, dobijete posle dugo čekanja tu registraciju, onda morate da dokažete da ste reprezentativni. Prvo šikanira poslodavac, kaže, ono nam pojedno, ne znam ja da brojim. Onda, pošto poslodavac odbija da to uradi, jer ima svoj podobni sindikat tamo, ne trebamo neko ko će da zapitkuje, to automatski ide u ovaj ukinuti odbor sada i tamo čeka opet godinu dana. I sad, jedna činjenica koju ne volio bi da čuju samostalna sindikata, oni imaju članstvo koje su zaradili 1945. godine i oni to članstvo čuvaju. Mi pravimo nov sindikat. Znači, mi registrujemo, oni nemaju potrebe da registruju, oni su registrujem 45. Mi registrujemo, znači mi stojimo u redu za registraciju. Mi utvrđujemo reprezentativnost jer oni su proglašeni. Recimo, njih niko nikada nije brojao. Nikada, oni su se proglasili da su najveći na planeti. I Milošević rekao, jeste, svaka čast. Nova vlast je rekla također, svaka čast, stvarno ste veliki sindikat. Ali njih niko nije brojao. Znači, oni razlog za postojanje odbora za utvrđivanje reprezentativnosti ili ušte nemaju, jer oni su najveći na planeti, ako ne i šire od planete. Mi imamo te razloge. Mi čekamo u redu. I mi se nismo naljutili. Mi smo bili strpljivi, čekali. A oni su se ljutito povukli, jer tolike sindikate čekaju u redu. Pa to smo mi. Što se ljutiš u moje ime? Nego očigledno da je sinhronizowana akcija da se ministru Ljajiću da monopol, kakav takav legitiman monopol u ruke, da on može da proglašava, da radi upravo ono što Milošević nije radio.
Da li je to samo njegova stvar ili je to ukupan odnos?
Ne, to je priprema za sljedeće izbore. To nema veze sa sindikatom, zato što su sve procene govore i ovih koji nezavisnih istraživača, ali očito da takve procene imaju stranke, da će ovo biti, kad god da budu, najteži izbori do sada. Prvo zato što će pred te izbore doći do ozbiljnih prestrojavanja u raznim koalicijama i u strankama, morat će neke stvari evidentnije da se pošalju poruke publici, da kažem, političkom auditorijom u Srbije budućim biračima, ko sam ja, šta glasa kad glasa za mene, jer ove priče su potpuno potrošene, ne damo Kosovo. To je potrošeno. Potrošena priča, sad već približava se posljednji moment potrošenog sapuna. Mi smo za Evropsku uniju. Pa dobro, kad podesemo kandidaturu, valjda to nije sporno onda. Kako je to onda program? Onda dolaze mnogo teži programi u dnevni red. Dakle, morat će stranke da se definišu na evropski način, čitak, razumljiv, i da to bude razumljivo i onima u Briselu i nama ovde. I onda naravno da njima neće trebati neko ko će ovako da filozofira kao ja sada. Ko će na osnovu, kad nam oni pričaju o socijalnom modelu, neće moći da kaže, čekajte, vi ste to o socijalnom modelu evropskom malo pa pročitali. Pogledajte naš prvi dokument iz 91. piše evropski socijalni model. Znači mi se od 91. zalažemo za to, pa nemojte nama pričati, da, možda drugi ne znaju, ali mi znamo. Dakle, oni žele da uklone one koji znaju šta je Evropa, i neće moći da podnesu da im se prode rok za sveću. Eto.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najvažnije informacije još jednom. Nerealno da Srbija do kraja 2009. godine podnese kandidaturu za članstvo Evropskoj uniji, ocenjuje izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Plate i penzije zamrznute u 2010. godini, izjavila ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović. U Rumuniji se održavaju predsednički izbori. U eksploziji plina u stambenoj zgradi Moskvi poginulo je troje ljudi, 14 ranjeno. U Iranu velika vojna protivvazdušna vežba sa ciljem zaštite nuklearnih postrojenja od mogućeg napada. Tokom dana u Srbiji sunčano i relativno toplo, temperatura od 15 do 22 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa ovog nedeljnog maglovitog jutra pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović.